mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son as 12:50 minutos, Herrera en COPE da capital das Burgas. Moi bons días a todos vostedes nunha xornada na que es comenzo, o mes de agosto, pois cunha temperatura moi agradable con respecto aos últimos días. A ver como ven o resto do día.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está María Souto. María, moi bons días.
Que tal, bons días.
Que temos por diante na provincia nas vindeiras horas?
Bueno, temos agora mesmo a provincia de Ourense partida en dous. Temos a zona de Valdeorras, Viana, Verín, Alimia, Coseos completamente despexados. Aquí as máximas pasarán ben dos 30 graus, chegando a 35 graus. E pola contra, na outra zona, en Ourense, Carballiño, Ribeiro, Celanova, esa parte máis noroeste, aínda persisten as nubes baixas que, en todo caso, irán levantando. E pola tarde tamén teremos sol neste punto da provincia. As temperaturas serán elevadas, non ca calor forte de días pasados, máximas que, en todo caso, irán chegando a preto de 30 graus.
Gracias, María. Muy buenos días.
Buen día.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Para esto, el tráfico intenso y fluido en la autovía de Rías Baixas en esta primera jornada de operación saída, operación vacaciones para muchos que se achega a Galicia para disfrutar de nuestra comunidad. Lembren que, por mor das obras de conservación da propia autovía de Rías Baixas, hai carriles que están cortados pero debidamente regulados, sobre todo na zona do Padornelo, na Canda, tamén nas proximidades do kilómetro 113, entre 113 e o 115, tamén no alto das Estivadas. E onte na autovía de Santiago, no concello de Piñor de Cea, accidente de moto, o conductor de unha motocicleta de veciño de Cáceres, 69 anos de idade, sufriu un accidente, colisionou lateralmente contra un camión, foi trasladado en helicóptero ao complexo hospitalario de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Seguimos con todos ustedes. Herrera en COPE, en la provincia de Ourense. Baltar celebra esta fin de semana, pues, una de las festas, sin duda, más originales de cantas tenemos en Galicia, porque el alcohol está literalmente prohibido en Baltar, o en todo caso, o que se pretende es recomendar un consumo moderado. É a festa 100% sana diversión. Ataverá un etilómetro, un alcoholímetro, para que os rapaces, os mozos, pois poidan testar o nivel de alcohol. Aqueles que den cero, pois van a levar un premio. Bueno, en todo isto non vai a falar o alcalde, José Antonio Feijó, que é un placer saludalo. Alcalde de Baltar, moi bons días.
Bons días a todos.
Este é unha festa pois moi orixinal, porque que o do botellón parece que non ten moita cabida, hein?
Así o consideramos, non, non estamos orgullosos da nosa iniciativa de por o noso grauciño de area para facer vida xa, e entón, un dos piares principais é precisamente o do alcohol. Pero bueno, a nosa festa, que xea 14 edición, e cada día, a verdade, cada día non, cada ano, estamos acadando máis éxito en cuanto a participación de moitas persoas de un e do outro lado da fronteira. Entón, nos pretendemos con esa festa, a cual xa quero, antes de esquecerme, agradecerlle a xuventude do Concello de Baltar, da que estou sumamente orgulloso, pois o seu traballo. Pero pretendemos, como decía, pois recuperar a cultura de unha do outro lado da raya. Temos que lembrar que estamos ao carón da fronteira, a 5 minutos da fronteira e a menos de 10 da capitalidade de Montalegre. Entonces, a participación dos nosos irmáns portugueses, a recuperación da cultura, das tradicións, os xogos de sempre, entre os que, bueno, podo citar algúns dos máis descoñecidos, como podía ser o xogo da porca, o xogo da pau, o tiro da corda, os vintos. Decir que desde que fai uns anos tratamos de recuperarlo aquí na nosa festa, ahora hai moitos pueblos ao carón da raya que tamén fan a súa propia festa dos vintos. Pero bueno, queremos que tamén durante esa celebración, que durará toda a tarde do sábado e que acostuma a comenzar pois co Tute, ca Brisca, co Fubolín, co Pimpón, co Carreira de Sacos, o Tiro da Corda, o Paso de Río por un Pau, a Rá, e algún que seguramente se me esquece, pois tamén haberá para os cativos, pois os hinchables de distinto tipo, a Festa da Espuma, o Touro Mecánico. Tamén ese día coincidirá novamente unha gran celebración de parapente. Temos as mellores instalacións de España aquí. Acaba de celebrarse o Campeonato de España de parapente e o que non se pudera celebrar durante, creo que fora o mes de maio, fora o galego, que tamén empezará mañá e rematará o domingo, co cual tamén teremos exhibición de parapente ali presente. Tendremos o noso folclore de varios grupos locais e tamén do outro lado da fronteira. Nos acompañarán as concertinas portuguesas e remataremos con unha cea, merenda cea popular, que ahora mismo nos encontramos un tanto desbordados porque estamos pensando xa como ubicar os centa de 500 que mostraron a súa voluntad de estar presentes.
Bueno, e o máis importante, alcalde, que para divertirse non hai por que facer un botellón. Entendo que a festa, aparte de todo este componente etnográfico de defensa do que o patrimonio local, tamén ten un componente didáctico e sobre todo para que os mozos poidan divertirse sin ter que ir sempre coa bolsa e as bebidas, non?
Como dixía antes, o piar principal. Ahora tamén lle damos desde hai un par de anos o carácter de defensa medioambiental, por o cual os cativos, os rapaciños dos colexios, do campamento, van a participar cun seu dibuxiño e con unhas frases en defensa do medioambiente, a loita contra os lumes e tal. E remataremos con esa prova da que estamos tan orgullosos de facer e que cada ano ten máis participantes e máis premios, que é o mellor, porque acostuman a dar ahora a má inmensa maioría 0-0, é o estímulo de que non tomen bebidas alcohólicas. Entón, o remate da festa, despois das celebracións musicais, temos algún artista da zona que nos tamén deleitará con seus cancións clásicas e a par da música para que o baile, pois remataremos con esa prova alcohólica, digamos, de 0-0, que esperamos de a inmensa maioría, e os que así resulten, que esperamos, como repito, que sean a totalidade ou a inmensa maioría, levarán o seu regalo con unhas frases alusivas dicindo a que debemos estimularnos para facer vida sana e non consumir o alcohol, non?
Bueno, pois esa é unha magnífica iniciativa do Concello de Baltar en plena Serra do Arouco, que mellor que disfrutar da natureza, de todos esos xogos dos que nos falaba o alcalde, e tamén José Antonio Feijó, degustar produtos da terra, e por suposto tamén por coespeto, que serían a nosas festas sin boa gastronomía, non?
De reloco, degustaremos produtos locais de aquí, como moi ben decías, e tamén, pois, co famoso porco o espeto, criado aquí a nivel local, autóctono.
Bueno, pues, entonces, é unha delicia, E a música das Aitosiñas de Baltar e da Escola de Música Tradicional, tamén habrá folclore portugués, porque Baltar está moi hermanado con Montalegre, non van a faltar as concertinas, en fin, que un fin de semana, un sábado magnífico en Baltar, na Praia do Caneiro, onde tamén os máis atrevidos van a cruzar o río por un pau, o cual pois tamén é un espectáculo. José Antonio, que me quedo sin tempo, alcalde, un placer que estuvera conosco unos minutos en Herrera en Cope e a disfrutar desta celebración.
Muy agradecido e convidarvos a todos os ouvintes aquí mesmo a que nos acompañedes, que seguro que non volvamos a decepcionar.
Moitísimas gracias.
Un abrazo.
Alcalde, moitísimas gracias, José Antonio Feijó. Festa Popular de Baltar, xa saben, 100% sana diversión. Sábado, neste municipio da comarca da Limia, aos pés do Larouco.